Nova redakcija sadržaja i naslova ovog CD-a sa izborom govora pesnika Ljubomira Simovića izvršena je 20. maja 2009. godine iz praktičnih razloga. Različiti materijali sa govorima Simovićevim spojeni su u celinu u MP3 formatu. Sve prethodne najave koje sam izgovorio od 1992. do sada, kao i Simovićeve reči, sačuvene su u izvornom obliku.
Skupština Demokratskog pokreta Srbije, DEPOS, Beograd, Dom sindikata, 10. oktobar 1992. godina.
Dame i gospodo, da nije sadašnjeg srpskog režima i teškog položaja u koji nas je dovela njegova politika, ne bi bilo ni DEPOS-a. DEPOS je formiran sa namerom da pomogne da se demokratska opozicija Srbije, obeshrabrena i razjedinjena, ohrabri i ujedini. I da tako ujedinjena u politički život Srbije unese promene bez kojih se ne možemo pomaći sa ove nule do koje smo dovedeni i koja predstavlja žalosni zbir naših nastojanja da se konstituišemo kao ozbiljna država. Današnji režim, koji se predstavlja kao zastupnik i branilac srpskih nacionalnih interesa, tako je te naše nacionalne interese zastupao i branio, da nas je doveo do nacionalne katastrofe. Sa takvim rezultatom, sa tolikom nulom u svom bilansu, ni jedna vlast nigde u svetu ne bi mogla opstati.